jemi në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë mëngjes. Ju flasim drejt për drejtë nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës së veçojmë. Shtetet e Bashkuara janë të hapura për bisedime me Iranin, por edhe të gatshme për sanksione, tha Hillary Clinton. Presidenti Obama dhe këshilltarët e lartë sot i diskutojnë masat e sigurisë pas incidentit me aeroplanin në Detroit. Çmimi i naftës arriti vlerën më të lartë për një vit. Përveç pasqyrës së rregullt të shtypit nga Prishtina, në emision trajtojnë bllokimin e produkteve kosovare nga Serbia dhe Bosnia, si dhe gjendjen aktuale politike të sigurisë në Maqedoni, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Washington. Sekretarja e shtetit Hillary Clinton tha se shtetet e bashkuara ende janë të hapura për bisedime me Teheranin rreth programit bërthamor, por shtoi se Washingtoni ka filluar edhe diskutimet me alatët për presione dhe sankcione të reja ndaj Teheranit. Clinton tha se qëllimi i Washingtonit është që t'i bëjë presion Teheranit dhe gardës revolucionare që ta frenojnë programin bërthamor, por shtoi se shëbat nuk duan të ndërmarin hapa që do t'i dëmtonin iranianat e zakonshëm. Sërish Washington, presidenti Barack Obama sot takohet me këshilltarët e lartë të sigurisë për të rishikuar masat antiterroriste pas përpjekjes për të sulmuar aeroplanin në Denver. Në takimin në shtëpinë e Bardh do të diskutohen politikat e sigurisë pas tentim sulmit në 25 dhjetor, që nga incidenti kur Nigeria si 23 vjeçar u përpoq të aktivizojë eksplozivin në fluturimin nga Amsterdami në Detroit, autoritetet kanë ndërmarrë disa masa. Prej sot udhëtarët nga 14 vende përfshirë Jemenin, Nigerin, Arabin Saudite, Afganistanin, Irakun dhe Iranin do të nënshtrohen masave më të rrepta të kontrollit para se të hyjnë aeroplanat që fluturojnë drejt Shteteve të Bashkuara. Washington. Në mediat amerikane raportuan se sulmuesi i cili vrau 7 punonjës të CIA-s dhe një oficer kundër zbulimit të Jordanisë në Afganistan ka qenë agenti dy fish nga Jordania. NBC citoi zyrtarët e kundër zbulimit sipas të cilëve Humam Khalil al-Balawi ishte një mjek 36 vjeçar nga Jordania. Raportet thonë se ai ishte simpatizant i Al-Qaidës, por u arrestua dhe rekrutua nga shërbimi i kundër zbulimit të Jordanisë, i cili e caktoi të infiltrohet në nivelet më të larta të Al-Qaidës dhe të caktoi vendodhjen e numrit 2 të grupit Ayman al-Zawahiri. CIA ka muhuar t'i komentoj raportet. Washington. Zakarias Musawi, njeriu i vetëm i dënuar për lidhje me sulmet e 11 shtatorit 2001, dështoi të refitojë gjykim të ri. Gjykata e apelit në Richmond të Virginias i hodhi poshtë argumentet se deklarata e fajësisë ka të meta, sepse qeveria amerikane nuk paraqiti prova të klasifikuara të cilat do të ndihmonin për mbrojtjen e tij. Musawi vuan dënimin me burg të përjetshëm në burgun federal në Colorado. Colorado Springs, më shumë se 100 punonjës të Komitetit Olimpik Amerikan filluan të marrin vaksina kundër gripit të derrit para se të nisen për në lojrat olimpike në Vancouver të Kanadas. Zëdhënësi i Komitetit Olimpik Bob Condron tha se atletët që do të garojnë në shkurt tashmë janë vaksinuar. Ai shtoi se edhe punonjësit duhet të vaksinohen që të mos i sëmurin sportistët. New York, çmimi i naftës u rrit për më shumë se 2 dollar për fuqi, duke arritur nivelin më të lartë në më shumë se një vit. Dje në bursën e New Yorkut, nafta u tregtua për 81.15 dollar për fuqi, që është çmimi më i lartë që nga tetori 2008-s. Analistët thonë se rritja është pasojë kërkesave më të mëdha për shkak të kushteve dimërore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndoqet lajmi te Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentojnë ndryshimet eventuale në qeverinë e Kosovës?
Sipas përditshme skuadë ditore, Vullnet, kreu i ekzekutivit kosovar Hashim Thaçi tashmë ka vendosur se cilët ministra nuk do të jenë më pjesë e kabinetit të tij pas rikonfigurimit të përbërjes së qeverisë. Zyrtarët e lartë të qeverisë i kanë thënë skuadë ditore se Thaçi e ka marrë vendimin në bazë të punës ministrave, por edhe në konsultim me partnerët e koalicionit. Sipas burimeve të gazetës, kompromisi mes Thaçit dhe krerëve të partnerit në koalicion LDK-s është gjetur në numrin e ministrave që do të ndërrohen pas rikonfigurimit. Koa ditore ka mësuar se numri ministrave të RDK-s që do të largohen nga përbërja e kabinetit qeveritar nuk do të jetë më i madh se numri ministrave të PDK-s dhe anas tjetras. Ndërsa përditshmja koaditore nuk je pas një emër të ministrëve që do të largohen nga qeveria e Kosovës, në anë tjetër gazeta Zëri bazuar në burime partijake thekson se Berim Ramosaj dhe Lutfi Aziri nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Bajram Recepi nga Partia Demokratike e Kosovës do të jenë anëtarë të ri të kabinetit Saçi. Vullnet.
Veriu i Kosovës vazhdon të mbetet sfidë për autoritetet vendore dhe ndërkombëtare. A ka Zenel ndonjë koment rreth kësaj?
Po, vullnet e përditshmja, Kosova sot ka vënë dukje se veriu i Kosovës ka hyrë në një vit të ri me brenga të vjetra, ndërkohë që investimet e miliona eurove nga Serbia garantojnë jo vetëm ekzistencën e strukturave paralele serbe, por edhe konsolidimin e tyre përballë institucioneve legjitime të Republikës së Kosovës. Gazeta thekson se vazhdimi i financimit të ilegalitetit serb në Kosovë nuk është shoqëruar me asnjë reagim të bashkisë evropiane dhe kjo heshtje sipas Kosovës sot është një dëshmi e qartë se Brukseli nuk e vlerëson seriozisht dëmin që shkaktohet shtetit kosovar nga strukturat e paligjshme. Kjo situatë e përditshme e Kosovës sot e cilëson një hendek të madh i cili edhe në përmbyllje të vitit të dytë të pavarësisë vazhdon të jetë burim destabilizimi. Në këtë kontekst, gazeta thekson se Kosova mund të hapësoj shumë nga një realitet i tillë i pandryshuar, edhe pse, siç vënë pa e përditshme e Kosova sot, Euleksi është këtu dhe bën disa përpjekje modeste ndërsa autoritetet kosovare rezervohen të mos nxisin konflikte në veri të Kosovës. Umet.
Dhe çfarë do veçoje për fund të këtij raporti?
Me që paralajmërimi vizitës së presidentit serb Tadić në Kosovë kanë nxitur reagime të ndryshme, shi për këtë në fund kësaj pasqyre shtypi veçojmë reagimin e gazetës Koaditore, e cila thekson se është obligimi i institucioneve të Kosovës që pasi nuk kanë mundësi të ndalojnë këtë vizitë, paktën të sigurojnë se Tadić do të qëndrojë në Kosovë në përputhje me rregullat e shtetit të Kosovës. Ndryshe, si shënavizon gazeta, është vetmashtrim nëse liderët kosovarë dhe zëdhënësit e tyre bashkë me ata të bashkisë ndërkombëtare do të vazhdojnë të trumbetojnë për karakterin privat dhe fetar të vizitës. Gazeta nënvizon se Tadić është presidenti Serbisë dhe ky fakt nuk mund të injorohet, sepse Tadić nuk mund të vijë në Kosovë kur ti tekët, të flasë çfarë të dojë dhe të shkojë me të njëjtat pozicione armiqësore ndaj shtetit të Kosovës dhe qytetarëve të saj.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Qeveria e Kosovës ende nuk e ka zgjidhur çështjen e bllokimit të prodhimeve kosovare nga Serbia dhe Bosnia, megjithse gjatë kësaj periudhe një vjeçare ajo ju nënshtrua kritikave nga ekspertët dhe komuniteti biznesit për neglizhencën e shfaqur. Zyrtarët e qeverisë madje ende hezitojnë të prononcohen rreth hapave për zgjidhjen e këtij problemi. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Kërfaqësuesi i Odës ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi thotë se ajo që ka ndodhur deri më tani është problem politik që Kosova ka me këto dy vende dhe një neglizhencë e madhe Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë si organ kompetent për menaxhimin dhe zbatimin e ceftës.
Deri tash kjo ministri ka qenë shumë pasive, ne kem shprehur ankesat tona edhe në Bruxelles edhe në Komisionin Evropian dhe Komisioni Evropian thotë që përderisa institucioni ju i kompetent nuk është aktiv, nuk i sqaron ato se çka ka dhe nuk propozon zgjidhje, ne nuk mund të veprojmë. Deri tani siç ne kemi informatat, vetëm një letër ka shkuar në sekretariatin e Seftas dhe me tutje nuk është bërë asgjë në këtë drejtim. Përkundërzi ministri janë dëmendon që kjo çështje do të zgjidhet vetveti ju.
Me 16 dhjetor 2008 Ministria e Tregtisë dhe Industrisë kishte njoftuar sekretariatin e Seftas, i cili në përgjigjen e tij drejtuar ministrisë e ka vlerësuar si çështje politike problemin adresuar, duke theksuar se si i tillë nuk mund të zgjidhet në nivel të sekretariateve. Lidhur me zgjidhjen e këtij problemi, Rukiqi thotë se Kosova gjatë këtij viti ka qenë shumë pasive dhe është tërhequr nga shumë takime. Sipas tij, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë është treguar e papërgatitur për zgjidhjen e këtij problemi.
Unë mendoj që është e kundërta. Duhet të shikohet mundësia që në çdo takim të merret pjesë, në çdo takim të shprehet ai reagimi i Kosovës ndaj kësaj bllokade të Serbisë në Bosnjë, në çdo takim të lobohet që vendet evropiane, Komisioni Evropian dhe faktorët tjerë të nënseshëm të bëjnë presion Serbinë në Bosnën të atërhekin këtë dhe normalisht të dëshmojë që ne kemë kapacitet institucional për me respektu këto marveshje.
Autoritetet kosovare kishin hequr dorë nga vendosja reciprocitetit kohë më parë. Ndërkohë, Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Lutfi Zharku, i kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, ka thënë se nuk dëshiron të komentoj problemin e ceftës. Ministri Zharku ka potencuar se nuk dëshiron të thotë asgjë për këtë çështje derisa të bëhet ndonjë zgjidhje. Ndërsa përfaqësuesi i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se prodhuesit kosovar që nga momenti kur Serbia dhe Bosnia kanë vendosur embargo për eksportin e produkteve kosovare, janë shënuar humbje të mëdha.
Pakjarësitë politike nuk mund të hakmerren me bllokada ekonomike. Ne, si treg i Kosovës, kemi një import nga shteti i Serbisë rreth 200 milion dhe kjo tregon se ne kemi një rrugë të bashkëpunimit të drejtë, po kjo rrugë është vetëm një kohje.
Ekspert për çështje ekonomike ndërkaq vazhdimisht kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës që t'i kundërpërgjigjet Serbisë dhe Bosnjës me masa të njëjta. Muhamet Sadiku, ekspert i çështjeve ekonomike, shprehet:
"Në përgjithësi, meqense Kosova ka këmbim tregtar të nivelit të konsiderueshëm me Serbinë, unë mendoj se Kosova do të ishte dashur që me Serbinë të arrijë një marrëveshje ndërshtetërore tregtare për rregullimin të gjitha çështjeve që kanë bënë me rregullimin tregtar. Kjo është e rëndësishme nëse nuk mund të bëhen zgjedhje në kuadër të ambrellës së tregut të lirë CEFTA."
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Maqedonia mund të destabilizohet nëse brenda 6 muajve nuk e zgjidh kontestin rreth emrit me Greqinë, kështu vlerësojnë disa analistë politikë në Shkup. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Institucionet shtetërore të Maqedonisë nuk duhet të humbin asnjë ditë kohë, por me intensitet të përgatiten për ofensivën e re diplomatike që në 6 muajt e ardhshëm të zgjidhin kontestin rreth emrit me Greqinë, e cila dhe bllokoi caktimin e datës për fillimin e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Kështu vlerësojnë analistët dhe ishë zyrtarët e lartë shtetëror. Nën kryetari i këshillit e Euroatlantik Ismet Ramadani thotë se humbja e shansit për zgjidhjen e çështjes së emrit do të kishte pasoja për stabilitetin e Maqedonisë.
Nëse vazhdon kështu, Maqedonia për këto 6 muaj, në fakt tani më pak se 6 muaj, do të gjendet në një situatë kur edhe ata të cilët kishin simpati respektivisht ishin për të ndihmuar Maqedoninë në këtë çështje, dal nga dal do të distancohen dhe definitivisht do të krijojnë bindjen se qeveria respektivisht Maqedonia si shtet nuk është interesuar pra që të zën vendin e vet në NATO dhe në Bashkim Evropian dhe krejt kjo pastaj do të krijojë probleme të brendshme, probleme që do të kenë elemente të destabilizimit, krizë politike,
deklaroi Ismet Ramadani. Nga ana tjetër, shefi i diplomacisë Slobodan Çaşule thotë se institucionet e vendit e veçtjera që duhet të përqendrohen edhe në rrethana të reja të krijuara në Bashkimin Evropian, lidhur me presidentin e ri të Unionit dhe funksionimin e marrëveshjes së Lisbonës.
Jasna i prvo bi i preuqiu elementit e od funkcioniranjet të në Lisabonskjot dogovor.
Unë e fillimisht të do t'i kushtoj rëndësi njojës elementeve të funksionimit të marrëveshjes së Lisbonës për të parë se si do të koordinohet funksioni i ri i presidentit të Unionit dhe në çfarë forme do të funksionoj kryesimi me BE-n nëse do të vazhdoj sistemi i deri tani shemi rotacionit. Kjo do të i determinonte orientime teknike të veprimit tonë. Më pas e mendoj se rëndësitë e madhe do të ketë përfitimi sa më shumë i alateve për të mbrojtur pozicionet tona dhe në funda më kryesorje do të jetë ndërtimi i një qëndrimi të vetëm brenda vendit për atë se çka është e pranueshme e çka jo, deklaroi Slobodan Çaşule, ishte ministër i jashtëm. Ndërkohë Ismet Ramadani në zgjidhjen e kontestit kërkon angazhimin dhe presionin edhe të Partisë Shqiptare në pushtet, pasi sipas tij shqiptarët janë pengë të politikës jo konstruktive të Gruevskit.
Shqiptarët janë pengë të kësaj politike, të them kryeneqe, politike i NATO, politike cila fare nuk është konstruktive, politikë e njerëzve të cilët nuk e dinë si duket dhe nuk e kanë kuptuar se megjithatë bota nuk sillet rreth Maqedonisë.
Shprehet Ismet Ramadani, pasi Greqia bllokoi në dhjetor të vitit të kaluar caktimin e datës për fillimin e negociatave me Maqedoninë, shtetet anëtare të BE-s sërish e bën thirrje për zgjidhjen e kontestit rreth emrit, duke e rekomanduar që çështja e caktimit të datës të shqyrtohet edhe një herë gjatë presidencës spanjolle me Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Jemi të hapur për bisedime me Iranin, por edhe të gatshëm për sanksione, thot Hillary Clinton. Presidenti Obama dhe këshilltarët e lartë sot diskutojnë masat e sigurisë pas incidentit me aeroplanin në Detroit. Mediat amerikane raportojnë se sulmuesi që vrau 7 punonjës të CIA-s në Afganistan ka qenë agenti dy fish nga Jordania. Çmimi i naftës arrin vlerën më të lartë për një vit. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.